Di êrişeke nûda balafireke bî ajovan li Kobanî li taxa Mektelê malek armanc kir. Di encam da hejmarek qurbanî û birîndar hebûn. Desteya Rêveberiya Herêma Firatê ji bo vê bûyerê daxuyaniyek ji bo raya giştî da. Têda Tirkiyê bi vê êrişê tombar kir. Her wiha hat diyarkirin ku di encama êrişê de du qurbanî û heft jî birîndar bûn.
Dîroka 25-an di meha danzan 2021 careke din êrişa dewletê Tirk bi teyarên bê pîlot êrişek li bajarê Kobanî pêk anîn di encama wê de du şehîd û heft birîndar.
Ev ne cara yekê ye ku êrişên firokên bê ajovan li Kobanî pêk tên. Lê ev êriş piştî demekê ji rawestandinê pêk hat. Û tiştê taybet di vê bûyerê da ku vê carê armanc ne otomobîl bû lê malek bû.
Ev ne cara yekê ye. Ev bû gelek car dewleta Tirk ev êrişên terorîst li ser herêma Kobanî û giştî Bakur û cilatên Sûrî pêk tîne. Dixwaze encama wê da qirkirineke din ji bo xelkê Kurd û ji bo proja xelkê Kurd li vê herêman pêk bîne.
Di daxuyaniya xwe de desteya rêveber ji civaka navnetewî daxwaza alîkarê kirin. Gurê li pêş êrişên Tirkiyê bigirin ku li gor wan sivîl dibin qurbanî. Û taybet ji Rûsya ku ew derbasî herêmê bûn wek aliyekî gerantor ji agirbestê ra.
Wekî din li ser asta civaka navnetewî ji civaka navnetewî tê xwestin ku kanivê pêşî li va êrîşana bigire û di serî da dewleta Rûsya. Yanî wekî dewletekî girantûr îro li va herêmana ti caran rolê xwe pêk nanî. Em ji civaka navnetewî dixwazin ku kanivê pêşiya va êrîşa bigire û netewên yekbûyî. Ji vê jî ji gelek kesan tê xwestin îro ev aramiya li herêmê me hene biparêzin û pêşî li dewleta Tirk bigirin.
Tê zanîn ku ji dema vekşandina hêzên Emerîkî ji herêma Kobanî dem bi dem firokên bê ajovaniyên Tirkiyê gelek êriş li Kobanî pêk anîn. Di encam da hejmarek qurbanî jî hebûn. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.